Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zavičajni pisci. U današnjem izdanju govorimo sa gospodinom Vladimirom Jagličićem, srpskim pesnikom, prevodiocem, prozaistom i književnim kritičarem. Osnovnu školu završio je u Gornjoj Sabanti i više puta će kroz naš razgovor pomenuti Sabantu. Gimnaziju i pravni fakultet završio je u Kragujevcu, u kome živi od 1975. godine. Prve pesme objavio je 1981. u jednom studentskom zborniku. Uređivao je nekoliko listova i časopisa, Pogledi, Šumadija, književne novine, Znamen, Korac i Lipar, i bio je reporter kragujevačkog lista Svetlost. U današnjem izdanju sa gospodinom Jagličićem govorimo o poeziji u širem smislu, ali i o njemu kao pesniku. U narednom izdanju govorimo o njemu kao pesniku u širem smislu, zapravo o prozi i njegovom prevodilačkom radu. Time ćemo pomenuti nazive njegovih pesničkih zbirki: Pogledaj dom svoj, Izvan uma, Tri obale, Tamni vrt, Usamljeni putnik, Posle rata, U gorama, Srbija zemlja, Senke u dvorištu, Vrelo, Milanovačkim drumom, Nepovratno, Knjiga o zločinu, Rane pesme iz 2001. Kuda kude, Pred noć, Nemoj da me zoveš, Pre nego odem, Jutra, Posedi, Stub i pesme objavljene u Moskvi 2006. godine. Sastavio je i sledeće antologije: Kada budemo trava 1998. to je antologija savremene srpske poezije koja sadrži poeziju pesnika rođenih posle 1945. Ali posebno za ovu emisiju značajna zbirka iz 2006. a zatim iz 2008. Pevači usnule prestonice. Antologija koja svedoči o dva veka poezije kragujevačkih pesnika, a tu je antologija Srce zemlje 2006. u kojoj su stali prevodioci Kragujevca. Od književnih nagrada dobio je nagradu Miloš Crnjanski, Branko Miljković, Miloš Đurić, Sveti Sava, Oktobarska nagrada grada Kragujevca, Grigorije Lezović, Jovan Grčić Milenko, Pečat Varoši i Sremsko-Karlovačke, Drvo života, Rade Drajinac, Zlatno pero Rusije, Petrovaradinski vijenac, Šušnjera, Hadži Dragan Todorovića, Zlatnu značku Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, medalju Najbolji autor novog milenijuma za poeziju u Moskvi 2011. godine, diplomu imena Šekspira sa medaljom za visoko majstorstvo u prevođenju ruskih autora na srpski jezik, takođe u Moskvi 2011. i odzive Filipu Višnjiću. U narednih 60 minuta slušate prvi deo razgovora sa gospodinom Vladimirom Jagličićem, kragujevačkim piscem, odnosno pevačem usnule prestonice. Thank you. Gospodine Jagličiću, dobrodošli i hvala što ste pristali da budete sagovornik u emisiji koja nosi naziv Zavičajni pisci.
Hvala vam na pozivu, bolje vas našao.
Redovno pominjemo ovaj naziv Zavičajni pisci. Nije to neko žanrovsko naučno određenje, vi biste to možda prenazvali pevačima usnole prestonice, ali kako za vas izgleda i zvuči ova odrednica Zavičajni pisci? Šta zapravo znači zavičajnost u ovoj sintagmi?
Pa ona je po meni nešto čega se polazi i nešto čemu se na kraju čovjek vraća. Svako ko piše ili bavi se umetnošću, on teži malo nešto široj pozornici da istupi na neku veću svetlost nego što je ta usko lokalna, ali na kraju kad prođe čitav taj put i čak i kad uspe da plasira svoje ideje na širom jednom planu, uvek shvati da je za njega, kao i uopšte za čoveka svakoga, dovoljno veliko i to zavičajno brdo i zavičajno mesto i zavičajno groblje i predev u kome je rođen, da čak ni njega ne može da do kraja ispuni, mada je nekada misle da mu pripada čitav svet. Prema tome, zavičaj je nešto čemu se čovjek vrati, ali mislim da nije loše da pre toga malo istupi na tu širu svetlost, da proveri prosto svoje ideje na jednom širem planu, da vidi da li može da nešto znači i zrači i na jednom nacionalnom, pa i na širem nacionalnom planu. Postoji veliki broj primjera i za jedno i za drugo, dakle da su pisci odlazili iz rodnog kraja i vraćali se, kao i da nikada nisu ni makli, što se kaže, iz rodnih mesta, a da su napravili značajne stvari u oblasti duha. I sve ostalo se, ja mislim, svodi na lični put čoveka, odnosno na to da li mu se neka vrata otvori ili ne. Ali bilo da mu se otvori ili ne, obaveza nekoga ko se bavi duhom i umetnošću je da makoliko postigao na planu uspeha, uvek radi ozbiljno i da sve što je dotakao svojom rukom bude jednog dana prepoznato kao ozbiljno jedno dostignuće. Tako da ova odrednica, da li je on značio na jednom širem planu ili ne, dobije jednu drugu konotaciju, znači i posle njegovog zemaljskog odlaska postoje stvari koje ne propadaju, koje ostaju u duhu, iako je radio dobro svoj posao, iako je u svakom stihu težao da postigne određenu punotu, postaje potpuno nevažno da li je on postigao neki vanzavičajni uspeh ili nije.
Govorimo o planu duha, ali pomenuli ste sami tu punoću stiha. Dosta se govori o vašoj versifikaciji, koja čak teži onom parnasovstvu koliko je precizna i tačna, ali unosite i određenu novinu. Pa šta je to sve potrebno da bi se popunio stih?
Veoma je teško pisati dobro poeziju na maternjem jeziku u onoj kulturi koja ima određenu tradiciju ili koja polaže na neku vrstu samosvojnosti, odnosno ima resurse koji je kvalifikuju kao validnu u evropskim okvirima, kako je naša. Naša kultura je bez sumnje samosvojna, ona ima veliku tradiciju i narodnog pevanja i umetničkog stvaralaštva, i sad tu napisati jedan dobar stih, to je veoma, veoma teško, jer eto, govorili smo o zavičajnom odnosu prema stvarima. Voliti rodni kraj, to je neka vrsta obaveze. Crnjanski je čak govorio da su oni koji ne vole rodni kraj neka vrsta, sad neću da upotrebim tu lošu reč, mada je biblijska, za ženu lakog morala. On je smatrao da je nemoguće ne voliti rodni kraj. Ali, s druge strane, nije dovoljno da vi napišete prođi mile kroz naš kraj pa da vidiš šta je raj. To je jednostavno, nije ono što vas može, što vam može doneti neku vrstu uspeha u književnom stvaralaštvu, jer to su stihovi za pevanje, to je primenjena jedna poezija. Dakle, vi morate preko, recimo, ljubav za rodnom kraju ući preko jedne leksičke novine, preko misli koje su nesvakidašnje, koje su dublje. I kod mene se taj napor može lako pratiti, jer pokušavam da uvedem novu leksiku u svoje pevanje, znači ne, bez obzira što sam zadržao na izgled stari oblik pevanja sa rimovanjem i katrenima i tako dalje, uvek ćete moći da vidite da pokušavam da rimujem trosložne, recimo, reči neobične, da uvodim novu leksiku iz naučne i teorije i tako dalje, da bih osvežio pesničku sliku i da bih rekao nešto dublje i trajnije. Istovremeno mora da se vidi i odnos prema tradiciji. Dakle, u svakoj mojoj pesmi, ja pokušavam bar to da postignem, vidi se da imam odnos i prema narodnom stvaralaštvu i prema pesnicima koje sam voleo, od Sime Sarajlije na ovamo, do Dučića i tako dalje. Tako da nešto istovremeno dugujem, a nešto pokušavam i da donesem sam. U tom smislu i tom pravcu uvek sam težio određenoj meri, naime nisam hteo da odlazim u tu vrstu ekskluzivnosti, da sad nekog zasenim nečim što možda i za sebe nema životodavnu i životospoznajnu vrednost, nego sam se trudio da ti stihovi, kako da kažem, dišu, da budu živi organizam, da svako ko ih uzme u ruku osjeti da je autor pokušao da im udahne nešto života. Sad da li je uspio, to je druga stvar, ali pokušaj mora da se vidi. I to je to. Koliko sam to uradio na tom planu, naravno to je više do čitalaca nego do mene.
Vratimo se pomenutom Milošu Crnjanskom. Miloš Crnjanski piše u objašnjenju Sutre mi najnoviji. Postoji jedna pesma kod vas koja se odnosi na tradiciju kada kažete da vam je muka od tog pesništva, slično njegovom pevanju o tome da piše nove stihove. Koliko ste mogli da budete novi u generaciji pesnika nakon onih pesnika koji su bili novi po samom njihovom i određenju avangardni?
Krajem 90. godina pojavila se grupa mlađih pisaca koji su sebe nazivali krajem veka. Ja sam bio izopšten iz njihovog društva, bez obzira su to moji vršnjaci. I danas kad biste vi njih nazvali pesnicima kraja veka, kako su se inače zdušno nazivali, oni bi se svi naljutili. Jer oni su hteli samo da uđu pod određenom firmom u knjiženost, a posle da svako ide svojim putem, što su naravno i postigli neki od njih. Međutim, ja sam bio potpuno van tih tokova, potpuno usamljen, i kakav sam bio tada, tako sam i danas. To je uslovilo izvesnu čegrast između nas. Ja nisam bio baš oduševljen tim nastupom, jer sam u njemu video nameru koja nije baš pesnička, a oni su uzvraćali negativnim recenzijama, tako da do dan danas taj rat, kako da kažem, nerazjašnjen traje. Bez obzira što se inače viđemo na pesničkim susretima, dobri smo kao prijatelji ovako van književnosti, ali u književnosti nema pomirbe. Kad je reč o tome da sam napisao taj stih koji glasi Srpska književnost već mi se smučila, ja sam mislio na tadašnju 50-vekovnu praksu postkomunističke naše književnosti, u kojoj je postojala tradicija u pevanju određene nemuštosti. Naime, što si manje razumljiv, to si više cenjen. A razlog za to je bio prosto bekstvo od istine u jednom totalitarnom društvu. Niko ne sme da napiše stvarno kako stoje stvari. I poezija se u to uklopila. Ja sam je tako video tih godina i ona mi se zaista bila smučila, jer nisam mogao više to da čitam. Vidiš pesnika koji se bavi nečim što niko ne razume, mislim, a što je manje razumljiv, toga više hvale. Tako da je moja književnost neka vrsta otpora prema toj tada uvreženom načinu mišljenja, koji sam ja video faktički kao podložnom jednom ideološkom tretmanu, da se piše bezopasno i da se pesnik mnogo ne izlaže. I čitav moj angažman i moj put, kao što znate, radio sam u opozicionim glasilima kao novinar, i uvek sam težio nekoj underground kulturi, bez obzira što sam imao uspeha i da štampam i kod zvaničnih izdavača, ali oni su uglavnom bili nacionalne provenijencije, što kod nas nikad nije bilo mnogo umiljeno, jer nemojte zaboraviti, naša kultura ne samo da je 50 godina bila pod takvim ideološkim tretmanom, ona je inače pomalo levičarska. Svi naši tako vodeći ljudi su imali tu slabost prema takvom načinu mišljenja, koji je meni bio potpuno stran, i ja sam na to mislio. Naravno, pokušao sam da uvodim, iz ovoga već možete vidjeti da je sukob o kome sam govorio pomalo ideološki, nije samo književni, potpuno drugčije mislimo o svetu, potpuno drugčije mislimo o uređenju sveta, o poreklu sveta, o čovjekovom mestu u kosmosu, i otuda idu te čeglisti. Ja nikad nisam krivo pripadnost našoj kulturi i naciji i našem duhovnom viđenju stvari i našoj religiji, na kraju krajeva. To se vidi po svim onom što sam radio, dok ovde imate jednu vrstu odbojnosti, prema tome ljudi na to gledaju kao da je to nešto zastarelo, primitivno, kako da kažem, nedorađeno, nije dovoljno moderno, svet ne prihvata i tako dalje. I otuda su se rađale te čegrsti koje sve do danas traju, ali ja nisam zbog toga kriv, moje opredeljenje je jače od mene i ono me stvara i oblikuje. To bi isto bilo da ne volim ove stvari kao da ne volim rodni kraj, to je potpuno isto. Onda bi opet došlo na onu crnjansku odrednicu o onoj biblijskoj reči koju sad nećemo da upotrebimo.
I gospodin Stamenković u prethodnom izdanju u kom je bio sagovornik je rekao da su se Srbi nažalost vaspitavali na francuskoj levici, a nikada do desnice nisu stigli.
Pa mi smo se nažalost u evropske tokove uključili preko francuskog nadrealizma, znači najgori mogući način. Naša književnost je navodno malo kaskala i jeste, nije sporno da jeste, iz raznih razloga, ne samo naša i ruska, tek je u 19. veku ušla na velika vrata u svetsku književnost. Ali onda smo se uključili preko nadrealizma i to je potpuno pogrešan način. Nadrealizam nikada nije dao ni jedno veliko delo, to svi znaju. Čak je ovaj Claudel karakterišio, rekao da je jedini smisao nadrealizma u homoseksualnosti, mislim. To je, i kad pogledate malo bolje, vidite da čovjek u pravu. I mi smo se na taj način uključili u takozvanu svjetsku kulturu. I to je potpuno pogrešno, naravno. To treba vraćati, nije lako. ali tu smo se borimo dok možemo.
Na kojim uzorima ste vi odgajani i iz kojih uzora se rodila i vaša poezija? Krenimo od početka.
Pa ja sam od uvek težio onoj vrsti jasnosti koju je i miru koju je postigao Vojislav Iljić. To mi je, ta poezija mi je uvek bila bliska i od naših saradnika naravno bio blizak Stevan Rajčković, s tim što sam težio malo nervoznijem, iskošenijem izrazu, on je malo i suviše, kako da kažem, miroljubiv u svojoj poeziji, ali interesantno je da jedan kad sam jedan prilikom sam razgovarao sa Branom Petrovićem, koji je jedini od svih srpskih pesnika, jedino Stevanu Rajčkoviću priznavao da je sve što je napisao poezija, znači svi su manje više ovde po njemu negde pogrešili, negde manje, negde više, a Rajčković što je napisao, to je sve poezija. I on mi zna da je rekao da je znači što se malo zna da je Stevina poezija, mi smo ga znali naravno kao stari druga, mada su oni sad svi pokojni, da je Stevina poezija zapravo čitava proistekla iz Ilićeve, odnosno u izrazu. Naime, da je to postizanje jedne vrste jasnosti, mira, koji nije dovoljno negovan u našoj književnosti, a koji su ipak najbolji naši duhovi primili, šta ja znam, kasnije od Dučića do Ivana Vlalića. I vi ćete vidjeti da su oni svi dužnici Ilićevom stihu, koji je u našu književnost unosio nešto klasično, jasno, i samim tim zahteva jednu vrstu ozbiljnosti da se posle njega kao... da uzmem tu paralelu što su govorili da posle Puškina više ne može da piše slabo. Naravno, kod nas je bilo svačega, pa i slabo pisanja, ali posle Ilića morao si da vodiš računa o tome da to stih znači nešto, da nosi jedan mir i da govori nešto u slikama, a ne da pokriva samo neku prazninu, jer i sam Goethe govorio da do pesama uhvaćenih u vazduhu uopšte ne drži. Ako iza njih ne postoji neka vrsta dokazivosti sudbinske, lične i životne, ta poezija jednostavno ne vredi. Kod Ilića se to moglo lako čitati i on je meni uvijek bio ovako bliži od ostalih. A što se tiče drugih pesnika, naravno ja ne mogu da izbegnem, i to mi često ne spočitavaju ni prigovaraju, nego mi kažu da primećuju da je kod mene čest gost u poeziji Đure Jakšić. Prosto ja sam se rodio u Sabanti Gornjoj, on je radio u Donjoj Sabanti, ta fizička bliskost je uslovila mnoge druge. Kod Đure mi je blizak njegov otpor iz opšteništva, iz sveta, mada oni nisu bili građanske provinjencije, i pitanje da li biste ga vi danas da dođu u emisiju baš mogli ugostiti, ko znam da li bi došao trezan. Znači, ne kažem da je sve što je radio kako treba, ali to je posljedica jedne vrste izopštenosti u jednom palanačkom svetu koji on nije mogao da, kao jedan evropski duh, da primi, prihvati do kraja, i tako da su se stalno borili jedno protiv drugih sa većom ili manjom dozom sreće ili nesreće.
Kada počinjete da pišete, odnosno kada je taj trenutak kada reč prelazi u stih?
To vam je teško objasniti, nešto vas popada jednostavno. I vi vidite da nemate drugi način da se izjasnite o svetu koji vas muči nego na taj. Mnogi pisci će vam reći da ne znaju zbog čega pišu, a postoje razne definicije zašto. Recimo, jedan od velikih pesnika ruskog srebrnog veka, Lozinski, govorio je da piše kako ne bi poludeo. To je možda malo prejako i meni nije toliko blisko, ali haos u tog srebrnog veka u ruskoj poeziji sigurno jeste. Osnovno pokušava da sredi nešto što ga spopada i što ne može drugče da objasni. Naravno, zato je poezija dosta bliska religiji, i nije slučajno da Andrej Beli govorio da je smisao književnosti isključivo religiozni. To ta vrsta potrage, odnosno ne samo potrage za Bogom, da kažem, to je malo pretenciozno, nego potrage za svojim mestom u svetu, odnosno za određenjem svog mesta u svetu, kako bi taj svet bio podnošljiviji. I to je ono što nas tera da pišemo, s tim što mi imamo jednu tu vrstu, mi koji smo stampali knjige, koji smo na neki način izdali tu svoju privatnost, imamo i tu vrstu obaveze i kako da kažem, i opterećenje da je to neka vrsta obraćanja. Dakle, nismo to zadržali za sebe, nego tražimo u svetu, kako bi rekao Baudelaire, brata. Brata po uklotosti, on je tako smatrao. Ili brata po snoviđenju, kako bismo mogli danas da kažemo. Tako da tražimo nekoga ko bi, i što bi rekao Tarkovski, oslonac nepoznatog ramena. To je upravo to. To je taj čitalac. Dakle, mi se obraćamo sa nadom da taj reči neće pasti u prazno, nego da će kod nekoga da odjeknu, da će onda se složi s nama. I sad tu postoje dve različite stvari. Ne zato da bi nam on priznao kako ste vi geniji, što je inače odlika mnogih nadobudni ljudi koji pišu, nego zato da se vi složite bratski u nečemu što je poimanje sveta koji bi mogao da bude prihvaćen i, kako bi rekao Baljmont, opravdan. Što je mnogo, što je stvari najvažnije. On kaže, opravdan svet mora biti da bi život bio moguć. I to je za mene smisao i cilj pisanja.
Thank you.
Kada ste pomenuli same početke i grupu pisaca, ali i Stevu Rajčković, ako kažete, on je za nas bio drug. Ko su bili ti koji su vas razumeli i sa kojima ste se u poeziji razumeli ovde u ovoj klimi tokom vašeg studiranja srednjoškolskog obrazovanja? Ko su bili uzori? S obzirom na to da je ova emisija i potekla od te teme, kako su se okupljali krugovi, kako je Bora Horvat obrazovao čitavu jednu generaciju.
A vi ste pomenuli to ime, središnja ličnost mog duhovnog, ne bih rekao književnog, pre duhovnog stasavanja, bio je Borislav Horvat. Znači, on nije vas on učio kako da pišete. On je često umeo da kaže, malo je peremacki, znaš, kaže da ja znam kako se piše, ja bih sam pisao tako, ne bih. Znači, ja i sam se borim za svaki stih. Ali on je učio nešto mnogo važnije, on je učio duhovnom poimanju sveta, poimanju sveta u kome nisu važni samo novac ili materijalna dobra i tako dalje, odnosno važni su toliko da ćeš ih uvek steći onoliko koliko ti treba, samo ako malo drugčije uspeš da posmatraš svet, neće ti izmaći ništa. Ali nije on cilj, nego prosto ti treba da preživiš, ne živiš zbog novca, nego novac ti treba da bi preživio, jer je novac, kako je govorio Šekspir, jedini vidljivi bog na zemlji. Sad radimo, tako ispalo. Drugo, što, znači, kod njega se moglo učiti šta je to pesnik. Naravno, i kako pesnik živi na kraju krajeva, kako se ponaša. Nije to prolazilo bez otežica i on sam je prolazio kroz razne faze i pokazivao određene slabosti, što je na kraju krajeva dovelo do našeg povremenog i na kraju trajnog i razlaza, jer sam primetio da nije uspeo do kraja da ostvari to što je inače držao kao životnu poetiku. Ali nevažno za to, onaj odnos koji on imao prema uspelom umetničkom delu, recimo kada pođe za rukom neki stih ili pesma, on je, prosto vidiš da on 10 dana živi od toga, da ga to nosi, da ga ništa drugo mu nije važno. To je najvažnije od svega, jer je on znao da je poezija neka vrsta kraljice umetnosti i da je taj ko uspe tako nešto da napravi sa rečima, na neki način postao neka vrsta bića koje ne hoda, nego lebdi, kako da kažem. I to se od njega moglo učiti. Takva ljubav prema umetnosti i književnosti nije se mogla sresti ne samo kod drugih ljudi, nego čak i kod drugih ljudi koji pišu. Mogu se da vidi da su se pretvorili u činovnike, bez obzira što naravno treba nešto raditi, niko o tome ne govori, nego vidiš po odnosu prema ljudima, ne voli da te vidi, da te sretne, pogotovo ako piše, on te prima kao konkurenciju, ako još vidi da si darovit, on samo gleda da ti zatvori vrata. Dok je Bora Horvat bio drugčiji, jednostavno to je bio čovjek otvorenog duha, apsolutno renesansno obrazovan, znači pesnik Nenad Savić ga nazvao s pravom Sokratom Kragujevačkih ulica. Dakle, on je trebalo da drži predavanja našim studentima, toliko ima obrazovanja i tako je govorio o književnosti. Umjesto toga on je rasipao to na nas, njegove učenike, koji smo zaista sa ljubavlju prihvatali sve to. I ja, bez obzira što smo na kraju se razišli oko dnevnih nekih pitanja, jer on je imao tu vrstu odnosa da je tražio da ga slediš, a ja sam prosto smatrao da čovjek mora da zadrži svoju slobodu, dakle sledim naravno, ali moram da idem svojim putem. I u tom trenutku su nikle neke čeglasti koje on nije mogao da prebrodi, ali bez obzira na to, gubitak njegov za ovaj grad je velika tragedija, jer mislim da je takav duh jedan nenadoknadiv. Mi koji šetamo ovim ulicama, to za koji ga više na njima ne sećamo, to sasvim dobro znamo. Kragujevac možda nije imao sreću kao Niš da u njegovu sredinu dođe jedan Stevan Sremac, koji je naravno veliki i najveći naših proznih pisaca. Ali kod nas je došao Borislav Horvat i to je moralo da iznedri neku vrstu promene na duhovnom planu. Čitav niz mlađih pesnika su odlično znali koga su izgubili njegovim gubitkom i slobodno se može reći da ne u smislu samog pisanja, jer pesme su drugčije, svako teže svom izrazu, nego u smislu shvatanja poezije i odnosu prema umetnosti, on ima čitav niz potomaka ovde u ovom gradu.
Pomenuli ste Borino obrazovanje, rekli ste jedno renesansno obrazovanje. Koliko su danas savremeni pisci, pogotovo u jednom periodu postmoderne, a koja je očekivala da pisac bude obrazovani?
Pa to se menja čak i u tom zavičajnom smislu. Nekada ste imali takozvane pesnike seljake, neki od njih su prevazišli te svoje zadatosti, kao recimo Dobri Cerić ili Milena Jovović, postali su i napisali su pesmstvo nacionalne vrednosti, a neki, na primjer, kao Živadin Stevanović ili Obren Pijavović, nisu, nego su ostali, kako da kažem, ili naš Pantar Divojević koji je pisao stihove za Lepo Lukić, nisu prevazišli ta ograničenja i ostali su u tom jednom užem krugu. Ali danas se to promenilo. Ja, radeći antologiju pesnici usnule predstavnice, mogu sam se uveriti da mnogi zavičajni pisci koji nisu odmakli mnogo u tom smislu uspeha, više nisu neobrazovani. Znači, oni su, možda ne čitaju na stranim jezicima kao neki od nas, ne prevode i tako dalje, ali sve što se moglo pronaći i pročitati u njihovoj poeziji moglo se vidjeti. Šta ja znam, za primjer recimo Božanu Božić, ona piše o Cvetajevoj, Ahmatovoj, što znači da ne možete vi pisati takve stihove, a da niste detaljno pročitali sve to. Znači, promenilo se to i mi moramo da menjamo taj odnos prema zavičajnim piscima u smislu da svi veliki centri, pogotovo urbaniji, imaju svoje duhovno jezgro, pogotovo u Kragujevcu ima tri veka, i da smisao te antologije pesnici usnule predstavnice je bio upravo taj da skrene pažnju na to da i ovde, bez obzira što ima ljudi koji nisu poznati na nekom nacionalnom nivou, kao pomenuti Dobrica ili Milena, ipak stvaraju vredne stihove i da svi ti stihovi mogu manje ili više bez zazora da uđu u svaku antologiju srpske književnosti. Ja se pitam da li to njoj treba, to je druga stvar. Ali oni sami za sebe jesu određena vrednost. I u tome je smisao te knjige. Dakle, da je Kragujevac jedno duhovno središte, kao i mnogi drugi urbani centri, da se to promenilo, da to više nije samo Beograd i Novi Sad, nego da ima i drugih, čak i manjih sredina, koji imaju svoje pesnike, svoju duhovnu vrednost, svoju samostalnost i opstojnost u vremenu. I da to treba skupiti, jer se pokazalo da su mnogo naših pesnika iz 30. godina između dva rata, više mi ne poznajemo, ne znamo. Čak radeći na toj antologiji, meni su s pravom zamerili da nisam uneo pesme Beloša Jakšića, sina Đure Jakšića, koji ima jednu sjajnu pesmu o čovjekovoj smrti, i recimo, koju nisam znao tada, ili recimo pesme Vojislava Đurića, koji je postao naš čuveni naučnik, ali je počeo kao pesnik. Jednostavno nisam ih više mogao naći. Nema, izgubilo se. Tako da je bilo važno skrenuti pažnju i na mnoge pesnike našeg vremena koji možda nisu objavljivali kod zvaničnih izdavača, čijih knjiga u bibliotekama nema, ali ove pesme su neka vrsta putokaza da se skrene pažnju njihovo stvaralaštvo, da tu ima još vrednih stvari i da postoji duh jednog grada koji traje u vremenu, nezavisno toga da li je on prihvaćen na širem planu ili ne. Ali svako ko se zagleda bilo koju pesmu, moći će da kaže da je to jedan ozbiljan rad, da je uložen čitav život, da se pisalo celoga života i da rezultati sigurno nisu izostali. A sad kolike su one vrednosti, neka procenjuje drugo vreme.
Banalno bi bilo da vas ovako medijski pitan kakav je duh tog grada, ali čini se da se taj duh uneli u svoju književnost. Koliko je teško bilo stići ga uhvatiti i preneti?
Pa, što se tiče grada Kragujevca, ja moram da priznam da sam, pošto sam odrastao na selu, uvek onako zadržao pomalo neprijateljski odnos prema tom urbanom elementu, ali daleko toga da ga nisam primećivao i da nisam pevao njemu. Naprotiv, Kragujevac je velika tema onoga što ja radim, kako u poeziji, tako i u prozi. Ali moram da priznam da ja, bez obzira što se u tom smislu uklapam u pojam pisa iz jednog zavičaja i zavičajnih, i bez obzira na to što znam staro pravilo francuske književnosti, da bez lokalne boje književnost ne može postojati, oni su to zvali local color, znači lokalna boja. Ako to nemaš, ako nemaš sliku iz tog, šta, nemaš ništa, ti imaš samo neku apstraktnu ideju koja ne može da opstane sama po sebi. Dakle, ja opet ne spadam u onu vrstu zaviđenih pisaca koji su baš mnogo omiljeni, kako da kažem. A to je zato što sam se uvek laćao najtežih tema, odnosno onoga što sam smatrao da je najteža tema. Znači, to su problemi nedoslednosti čovjekove, nemogućnosti da izdrži do kraja, teme napuštanja porodice, teme zapuštanja čovjekove ličnosti, teme ubijstva, znači najteži zločina, znači nečega što uopšte nije privlačno na prvi pogled. I zato mi mnogi znaju zameriti, bez obzira na to što mnogi naravno cene to što radim, 100 hiljada puta su mi to rekli na ulici obični ljudi. Ali mnogi hoće neki put da kažu, va dobro, zašto ti to malo ne zasladiš, zašećeriš, ali prosto oni više smatraju da bi književnik trebao da opeva lepote rovnog kraja, a da se ne bavi baš ovim temama kojima se bavim ja. A ja sam smatrao da jedno bez drugog ne ide. Naravno da sam pisao u Šumadiji kao prvoj u celokupnoj našoj nacionalnoj zajednici, prvoj po mnogo čemu, ali nisam propuštao da primetim i rugobu koja prati svakodnevni urbani život, zato što prosto živimo među ljudima i ne možemo ne primećivati, recimo ako govorimo o porodičnim odnosima, da je teško naći srećnu porodicu, vrlo teško. Ja gotovo da ne mogu, ima naravno primjera, ali to su vrlo retki i pogotovo, kako da kažem, sudbine tih ljudi koji ostaju napušteni, koji ponekad doživaju nešto teže nego kad neko umre. Znate, kad neko umre, on je umro, ali ti si ga imao. Znate, kad neko napusti porodicu, ode, onda ostanu deca. Šta je znam, mene su ta pitanja mučila. Ja sam to morao da pišem, morao se izjasnim, jer sam imao u svom okruženju toliko primjera tih negativnih da nisam mogao prosto se otresati. Ponekad mislim, ako napišem tako nešto, se to možda neće više ni desiti. Naravno, to je zabluda, ali mene ta zabluda držala i bila mi važna gotovo kao stvarnost. Tako da, kad govorimo o gradu, znači uvek sam zadržao određeni oprez i uvek sam više volao da odem u šumu, koja mi se često činila skoro kao crkva, mada to možda nije tako dobro reći, da odem i u hram, naravno, kad god treba, ali prosto sam volao da se nadišem tog vazduha gotovo ponekad sa olakšanjem i mi se tamo činilo da je, kako sam rekao u jednoj svojoj pesmi, da je sve tamo na svom mestu. Da ništa nije skliznulo, dok u gradu često čovjek isklize iz nekih šina i ne može više se vratiti u te šine, mada ni one nisu bile neka naročita sreća. Eto, to je samo ta vrsta odnosa koji možda ponekad sugrađanima ne prija, ali ja zaista nisam za to kriv. Možda bi niko od njih ne misli, bar od onih koji, da se sam promeni, nego hoće da promeni mene, ne znam, primećete. A ja prosto tražim od sebe da ne laguckam, samo se o tome radi. Jer ako laguckam šta, nisam morao da pišem.
Poštovani slušalci, bio je to prvi deo razgovora sa zavičajnim pesnikom u širem smislu Vladimirom Jagličićem. U narednom izdanju govorit ćemo o njegovom radu u prozi, ali i prevodilačkim domenima. Do tada, do sljedeće srede u 13 sati, ostajte nam s Bogom.